Nu, ko mēs pēc neliela pārtraukuma pirms lieldienām mums bija sērija sagatavoties krusta un augšāmcelšanās notikumam. Mēs paņēmām nelielu pārtraukumu Nēmijas grāmatā, kur mēs klausāmies, kā Dievs atjauno savu pilsētu, un ko viņš māca priekš mums šodien no šīs vecās derības grāmatas. Mēs šodien lasīsim vienu gabaliņu no Nēmijas grāmatas no 12. nodaļas, no 27. panta. Līdz 43. Tā ir 531. lapas puse. Jūs varat atšķirt savu bībelēs, tātad 531. lapas pusi, Nēmijas 12 no 27 līdz 43. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji. Kad iesvētīja Jeruzalmas mūrus, no visām vietām sasauca levītus, lai tie nāk uz Jeruzalmu svinēt iesvētīšanu, priecājas, pateicas un dzied ar cimbalām, arfām un lirām. Dziedātāji dēls sapulcējās no visas Jeruzalmas apkārtnes, arī no Netofātas ciemiem un Gilgals no Gebas apkārtnes un Amazvētas, jo dziedātāji bija uzcēluši sev ciemus visapkārt Jeruzālamei. Priesteri un levīti šķīstījās un šķīstīja arī tautu, vārtus un mūri. Es uzvedu augšā uz mūra Jūdas augstmeņus un liku tiem nostāties divos lielos dziedātāju pulkos. Svētku gājiens devās pa mūri uz labo pusi līdz mēslu vārtiem. Aiz tiem gāja Hošaja, un pusi Jūdas augstmaņu, Azarja, Ezra un Mešulāms. Jūda, Beņemins, Šemaja un Jeremija. No priestara dēliem ar trompetēm gāja Zaharija, Jonatāna dēls, Šemajas dēls, Mataņas dēls, Mihas dēls, Zahūra dēls, Asafa dēls. Kopā ar saviem brāļiem Šemaju, Azēlu, Milahu, Gilalu, Māju, Natanēlu, Jūdu un Hamanī. Pie tiem bija Dieva vīra Dāvida mūzikas instrumenti, un rakstuzinātājs Ezra gāja tiem pa priekšu. Pie avota vārtiem, kas tiem bija priekšā, tie pa kāpnēm uzkāpa Dāvida pilsētā, un tad gāja pa uzeju uz mūra garām Dāvida namam līdz ūdens vārtiem austrumos. Otrs dziedātāja pulks devās pretējā virzienā. Es tiem gāju es kopā ar pusi tautas, mēs gājām pa mūri no cepļa toņa līdz pat platējiem mūrim. Tad no Efraima vārtiem līdz vecajiem vārtiem, tad līdz zīvju vārtiem, Hananēla tornim, simtnieku tornim, un līdz avju vārtiem, un tad apstājāmies pie sardzes vārtiem. Abi dziedātāji pulks stāvēja pie Dieva nama, arī es un pusi pārvaldnieki kopā ar mani. Priesters Eljakims, Masēja, Manajims, Miha, Eljonais, Zaharja, Nanaja ar trompetēm, un Masējas, Šemaja, Elzārs, Uzi, Johanāns, Malkija, Elāms un Ezers. Dziedātāji dziedāja Jirjehas vadībā. Todien viņi pienesa liels kaujumos upurs un priecājās, jo Dievs tos bija iepriecinājis ar lielu prieku. Priecājās arī sievas un bērni. Jeruzalemes prieks aizskanēja tālu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Kungs, mēs šeit lasam, kā tu iepriecināji savu tautu ar to, ka tu atjaunoji pilsētu, tu atjaunoji savu sadraudzību ar viņiem, un tas bija liels prieks, kas aizskanēja tālu, un tāpēc mēs lūdzam, lai arī, kad mēs dzirdam tavu vārdu, kā tu nāc pie mums ar savu dēls salīdzināties, samierināties ar mums, ieaicināt mūsu savā sadraudzībā, ka mēs varam baudīt to sadraudzību. Lūdzam tiešām, lai arī mūsu sirds piepildu prieks, kas ir īsts, kas ir no tava svētā gara, kas ir no tā lielā labā darba, ko tu esi darījis mūsu labā. Tāpat, lai mēs mācāmies skatīties nākotnē un smelties savu prieku no tās valstības, kas nāks pilnībā nākotnē, Tēvs. Lūdzam tagad paveic savu darbu pie mums Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko prieks ir Bīblē viena no ļoti svarīgām tēmām, tas ir viens no svētā gara augļiem. Un patiesībā prieka zudums mūsu dzīvē dažkārt var simbolizēt tas, ka mums ir garīgi kaut kas noticis mums sliktā nozīmē. Kaut kas ir atgadījies. Galatieši, piemēram, grāmatā, kad galatieši sāk paļauties, ka viņa attaisnošana nāks no bauslības pildīšanas, Pāvils viņam raksta, kurī palicis jūsu prieks? Jā. Prieka zudums var būt viena no pazīmēm, kad mums garīgi mūsu dzīvē kaut kas nav kārtībā. Un mēs redzam, ka šo te rakstu vietu, tā kā tāds divas grāmatu vāki vai iekavas, ieskauž šī te ideja par to, ka pēc tam, kad Nēmija ir ieradies atjaunot pilsētas mūrus, kad viņam paziņo, ka pilsēta ir negodā, mūri ir nojaukti, Jeruzalma Dieva pilsēta stāv gruvešos, Nēmija ir Persijā un lūdz ķēniņam Artaksergsam ļaut viņam atgriezties un atjaunot pilsētas mūrus. Ja Nēmijam ir komfortabls darbs, laba pozīcija, bet Dieva pilsēta cieš, viņš cieš. Jā, to mēs redzējam, ka tā ir viena no Dieva tautas, Dieva cilvēku īpašībām. Ja Dieva tauta cieš. Viņš nevar būt palikt malā. Un viņš dodas un ar dažādām grūtībām, dažādiem ienaidniekiem. Dievs caur viņu palīdz atjaunot šo te mūri. Un mūris tagad ir atjaunots. Un iepriekš 8. Nodaļā mēs lasījām, ka viņi atjauno dievkalpošanu arī pilsētā. Un viņi lasa Dieva bauslību. Un Dieva bauslība, Dieva vārds, viņas pārliecina, ka viņi ir grēcinieki, viņi raud, jo viņi to nav pildījuši. Dieva bauslība mums parāda, ka mēs esam vainīgi, un mēs esam atsešanāti no Dieva, mēs esam ienaidāri ar Dievu. Un tur rakstīs, viņi raud, bet priesteri uzreiz viņus mierina, viņi saka, neraudiet. Jūs spēks ir tas prieks, ko kungs jums dod. Tā ir salīdzināšana. Mēs tikko tagad esam pēc lieldienām, mēs esam svinējuši, mēs zinām, kas ir starpā. Starpā ir upuris. Kāpēc priesteri Dieva tautā var pateikt, neraudiet vairāk? Jūs vainīgi, jā. Bet ir pa vidu upuris. Tie bija visi vecās derības upuri, kas norādīja, kad ir salīdzināšanai vajadzīgs upuris. Un kas tur, ko mēs līdz iestīsimies drustajā rakstē tā vairāk, bet viņš saka, jūsu spēks ir prieks, ko dot kungs. Mēs redzam, ka viena no lietām, no kā prieks nāk mūsu dzīvē, un tas ir galvenais kristīgā prieka vispār avots, ka mēs esam salīdzināti ar kungu. Tas ir garīgs prieks vispirmām kārtām. Tas nav prieks, kā parasti mēs funkcionējam, ka mums iet labi no apstākļiem. Pareizi, ja mūsu apstākļi ir labi, ja mums ir labi notikumi dzīvē, ja mums ir labas lietas notiek mūsu dzīvē, mēs esam priecīgi. Tas ir cilvēcis, kas domāju mums visiem. Es domāju, tāpēc šī tēma ir, es domāju, jebkuram noderēs no mums. Ja? Tāpēc, kad arī kā kristieši, mums ļoti grūti priecāties, ja mūsu dzīvē neiet. Preiz, tas ir tik ļoti grūti. Varbūt tā ir veselība, varbūt tā ir vientulība, varbūt tas ir materiāli kaut kādas lietas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas attiecības. Ja? Tas viss var kļūt par iemeslu lielām skumjām un bēdām un prieku laupīt no mums. Un mēs kā kristieši esam tieši tādi paši cilvēki kā vispārējie. Bet kristiešu prieks, tas, ko Dievs piedāvā, tas tā ir tā lieta, kas mums jāklausās un jāmācās arī, ka šis prieks pirmkārt ir garīgs Un kāpēc viņš šeit var priecāties? Dēļ tā darba, ko Dievs viņu vidū ir izdarījis. Viņš viņus samierinājis un salīdzinājis. Tas ir kristīgā prieka centrs. Viņš nekad galu galā ar to kristīgais prieks atšķirsies. Viņš nenāks no apstākļiem. Jo apstākļi vienu dienu mums ir labi, vienu dienu mums veicās darbā, vienu dienu mums ar cilvēkiem visi labi, vienu dienu mēs saņemam paaugstinājumu darbā, bet nākamā dienā mums viņu atņem. Ja? Un tas kas, ar ko kristīgais prieks atšķirās, ka viņš nenāk no šiem āriem, mēs baudam, mēs pateicamies. Ja? Bet centrā kristīgajam priekam tas, ka Dievs mūs samierina, salīdzina ar sevi. Dēļ Kristu, ka viņš mūs atjaunojas attiecības, ka mūs sadraudzība ar Dievu. Bet tas nenotiek bez tā, ka mēs saprotam savu dziļo pazudušo stāvokli. Ja? Cik vainīgi mēs esam līdz tam, ka mēs esam gatavi raudāt. Atšķirēt atpakaļ, mēs izlasīsim šo gabaliņu, no kurienes nāk kristīgs prieks. 8. Nodaļā. Atšķirēt 8. Nodaļu, pāris lapas būs atpakaļ 5-2-5. Mēs izlasīsim, ka mēs sastopamies ar Dievu standartu un viens no svētā gara darbiem. Mūsu sirdīs ir tas, ka mēs tiekam no sākuma salaust par savu vainu. Sāksim ar 8.8. Viņi lasīja un skaidroja Dievu bauslības grāmatu, lai tauta apjēgtu un saprastu lasīto. Pārvaldnieks Nēmija raksta zinātājs priesteris Ezra un Levīti, kas mācīja tautu, sacīja visai tautai. Šī diena ir svēta kungam jūsu dievam. Nesērojiet un neraudiet, jo visa tauta raudāja, dzirdēdam bauslības vārdus. Nēmija tiem sacīja, ejiet ēdēt, ēdēt treknu un dzeriet saldu un dodiet tiem, kam nav nekā, ko ēst, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Neskumstiet, jūs patvērums ir prieks, ko dod kungs. Tad levīti klusināja tautu sacīdami, esiet mierā, jo šie diena ir svēta, neskumstiet. Ievērojot šī tēma, atkārtojās par prieku. Kad mēs esam salaust un satriekti par saviem grēkiem, kungs saka, ir bijis upuris. Es tev gribu samierināt. Aizlūzuši niedri un pusku vēlojuši oglu Dievs, Dievs nesalauzīs un neizdzēsīs. Ja? Viņš mīl salauz sirdi, viņš grib atjauno. Un tas ir kristīgā prieka pamats, ka viņš mūs atjauno. Un tāpēc arī šeit 13. Nodaļā viņi priecājās. Mūris ir atjaunots. Ko tas nozīmē? Vecajā derībā tas bija fizisks Jeruzalemes mūris. Kas ir mūris? Tas ir drošība. Tai pasargāšana no ienaidniekiem. Tad jaunajā derībā mēs vēl, protams, nedzīvojam vairs burtiskā, fiziskā Dieva pilsētā, bet Dieva pilsēta ir viņa tauta, tā ir viņa draudze. Un Dievs pats ir mūsu mūris. Viņš atjauno mūsu, viņš saka, jūs esat tagad drošībā ar mani, jūs esat mana tauta, mēs esam samierināti. Es pats būšu jūsu mūris. Es esmu jūsu drošība un jūsu pasargātājs. Tāpēc, ka attiecības ir atjaunotas, tas ir garīgs prieks par salīdzināšanu ar Dievu. Par visiem tiem labumiem, ko mēs saņemam no Kristus salīdzināšanas. Viņa dievbērnība, mēs esam viņa ģimenē, mēs sēžam pie Dieva galda, mēs esam uzņemti kā Dieva bērni, viņš ir mūsu sargs, mūsu gādnieks. Tas ir šis garīgais prieks. Un tas bieži vien nesakritīs ar apstākļiem. Bet ar to viņš ir tik būtisks un labs un svarīgs, kad apstākļi mūsu dzīvē ies augšā lejā. Ja? Un kristieši šajā ziņā nav pasargāti. Mēs lai runāsim, ka tas arī īsts un reāls prieks, ka tas ir prieks, kas skatās realitātei acīs. Bet vispirmām kārtām tas ir prieks par samierināšanu, salīdzināšanu, par uzņemšanu Dieva ģimenē, garīgs prieks par piedošanu un sadraudzību ar kungu, kas mums ir atjaunota, ko jau mēs baudam jau tagad. Tas ir, pirmkārt, garīgs prieks. Otrakārt, tas ir īsts prieks. Tas ir prieks, kas skatās realitātei acīs. Mēs jau tikko redzējām, tas ir īsts prieks tādā ziņā, ka viņš atzīst. Pirmkārt, mēs tikko skatījāmies, viņi lasīja Dievu bauslību, un viņi paskatījās acīs tam, kādi viņi ir paši. Tas ir prieks, kas skatās realitātei acīs. kas atzīst patiesību, kas atzīst patiesību pirmām kārtām pašiem par sevi, ka mēs esam vainīgi, tas nav prieks, kas slēpjas. Bet otrs iemesls, kāpēc tas ir īsts prieks, tas ir prieks, kas skatās acīs patiesībai. Tas skatās patiesībai acīs tajā ziņā, ka šī pasaule vēl nav tāda, kāda viņai jābūt ir. Jā. Tas nav prieks tāds, kas staigā 6 metrus virs zemes, vienkārši it kā nebūtu ļaunuma, it kā nebūtu salaustības, it kā nebūtu atsvešinātības, jā. It kā nebūtu sāpju. Tas ir prieks, kas skatās acīs realitātei. Es gribu jūs, mēs pārāk daudz vairs neskraidīsim pa Bībeli, bet vienkārši kontekstam šīs te divas grāmatas Nēmijas un pirms tam ir Ezras grāmata. Un viņas ir kā kopums jālasa. Jo Ezra ierodās Jeruzālumē pirms Nēmijas un atjauno templi. Un tad ierodās Nēmija un atjauno mūru. Un viņi kopā, mēs tikko lasījām, ka viņi gāja kopā. Atcerieties, mēs lasījām rakstu zinātājs Ezra un tālāk, ka viņi pa mūru iet, tad viņi arī iet kopā. Restīvi, tas ir tas divas grāmatas, kas jālas kopā. Un vienkārši, lai to situāciju mēs redzētu, kā ir daudz kas labs noticis tur. Mūris ir atjaunots. Dieva pilsēta ir drošībā. Dieva tauta ir saliedējusies un atjaunot Dieva kalpošanu. Ir daudz labas lietas, kas notiek. Bet tas viss tur ir tāds nepilnīgs. Un tāpēc es gribu to vienu rakstuvietu jums nosīt. Pašķiet atpakaļ vienu grāmatu vienkārši atpakaļ Ezras trešo nodaļu, kur tiek atjaunots templis, tā ir 509. Lapsputs, 509. Trešā nodaļa, 10 līdz 13 mēs nolasim. 509 Ezras grāmatā, trešajā nodaļā no 10 līdz 9. Kad celtnieki lika kungam pamatus, priesteri savos starpos un ar tauriem un levīti, Asafa dēli ar cimboliem nostājās slavēt kungu, kā bija norādījis Izraela ķēniņš Dāvids. Viņi dziedāja, slavēdami, pateikdamies kungam, ka viņš ir labs un ka viņa žēlsirdī par Izraelu ir mūžīga. Un visa tauta varan gavilēja, slavēja kungu, ka kunga namam līkts pamats. Daudz veci vīri, priesteri, levīti un tēva nama galvenie, kas bija redzējuši pirmo templi, lēja asars un skaļi raudāja, kad lika pamatu šim templim, bet daudz gavilēja, priecājās balsīs. Ļaudis neašķīra gavilis no asarām. Tauta gavilēja tik varena, ka bija dzirdams jo tālu. Šī rakstot apraksta to realitāti, kāda viņa ir šajā pasaulē. Ka no vienas puses viņa atjauno templi un visi priecājās, tu rakstīsi, viss priecājās tā, ka tas skan tālu. Bet no otras puses tie, kas redzēja pirmo templi, kas atcerējās Salamana templi, ja, tie lēja asars, jo tas nebija tas. Tas nebija tas spožums, kā tas bija bijis. Ja? Un viņš saka, mēs tur nevarēja atšķirt, kas raudāja, kas priecājās, jo tās abas divas lietas ir kopā. Un tā ir realitāte šajā pasaulē, kādā mēs dzīvojam. Tāpēc tas prieks, viņš ir realistisks prieks. Ja? Tas nav prieks, kurš viļās, kas saka, kā? Man taču tik daudz bija apsolīts. Jā, daudz ir apsolīts. Daudz, ko mēs jau baudam jau tagad, bet joprojām mēs zinām un atceramies, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē. Tas ir godīgs, tas ir prieks, kas skatās acīs vispirmām kartām. Mūsu pašu stāvo, kad mēs esam, ja? Ka mēs esam grēciniekam vajadzīga attaisnošana, kas godīgi. Un tas, kas godīgi skatās uz realitāti, kas nav naivs, gļēvs, ja, muļķīgs, īsts, skatoties acīs realitātei, tas ir garīgs prieks. Un pēdējā lieta, tas ir nākotnes prieks. Tas ir prieks, kas skatās nākotnē. Un es domāju, starp citu, tā ir viena lieta, kas varbūt mums kristiešiem ir īpaši jāmācās, man šķiet. Gūt to prieku, kas vēl nāk, priecāties par to, kas vēl nāk. Ja. Tāpēc, ka mēs skatāmies realitāti, mums jāskatās reāli patiesībai acīs. Šī pasaule vēl nav tāda, kāda viņai jābūt. Mēs vēl daudz piedzīvojam sāpes, vēl daudz piedzīvojam ciešanas. Tas ir prieks, kas skatās nākotnē. Es pēdējā rakstiet, ko mēs atšķirsim pirmo Pētera vēstuli. Un Pēters tieši to runā, ka mēs dzīvojam šeit kā svešinieki, kas ir realisti par šo te pasauli, kurā mēs dzīvojam, kā ar visu, kas tajā. Tā ir pirmās Pētera vēstules pirmā nodaļa, tā ir 1236. Tā ir Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Sāksim ar trešo pantu. Pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa sākot ar trešo pantu. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībā caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādīt, ka jūs teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši, par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami jūs līksmojieties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedot ticības piepildījumu dvēseļu pestīšanu. Ja? Jūs esat kā Pēters runā. Viņš runā ar kristiešiem kā svētceļniekiem, kā svešniekiem šajā pasaulē. Un viņš runā, viņš saka, jūs jau tagad priecājaties par to mantojumu, kas būs nākotnē. Jūs sagaidat savu dvēseļu pestīšanu, pilnu pestīšanu, ka vairs nebūs ļaunuma, ka vairs nebūs grēka, vairs mēs necietīsim šajā arī ķermenī fiziski vairāk. Ja? Bet redziet, kā Pēters vērš mūsu skatu uz nākotni. Viņš saka, jūs priecājaties par to mantojumu, kas jums tiek pasargāts debesīs. Un viņš ir nevīstošs, viņš ir neiznīcīgs. Ja? Visas lietas, pat vislabākās šajā dzīvē, ko jūs piedzīvojat, ir vīstošas un iznīcīgas. Ja? Es dažreiz domāju, ka tāda smuka diena, kā šodien, svētdienas diena, pulkstenis, vēl četri, vēl varētu kādu stundiņu saules noķert, vai varētu kādu stundiņu pie dabas krūts. Ja? Kāpēc es skriet uz dievkalpojumu? Bet ziniet, kas ir? Jūs gudri tie, kas jūs šeit sēžat. Tāpēc, ka jūs saprotat, ka tā viena noķertā plus stundiņa, ja? Viena ekstra saldumiņa, kripatiņi no kaut kurienes. Viņa neatrisinās to, kas jums ir īstenībā vajadzīgs. Jo visas pat vislabākās lietas šajā pasaulē. Viņas ir labas, bet viņas nav salīdzināmas ar to, kas stāv kristiešiem priekšā. Tas ir garīgs prieks, kas nāk no samierināšanas ar Dievu. Tas ir garīgs prieks, kas tāpēc, ka viņš ir gara acīm, no svētā gara. Mēs ar gara acīm mēs skatāmies uz priekšu. Viņš ir realistisks prieks. Ja īsti, kad skaties, kāda ir realitāte? Kāda ir šo lietu realitāte šajā pasaulē? Tāpēc Pēters saka, viņš saka, tas īstais mantojums, tas labais mantojums, ko Dievs jums sagatavojas, viņš ir nākotnē. Un es domāju, tas ir baigi grūti mums to mācīties. Arī kā kristiešiem, es pateikšu to par sevi. Ja? Mēs jau gribam visu šeit un tagad. Un tad, ka mums ir tagad, tad mēs priecājamies. Un ka nav, tad mēs bēdājamies. Un mūsu prieks zūd. Un tāpēc mums jāmācās lūk šādi kristīgi skatīties, bibliski skatīties un to prieku. Viņš ir pieejams mums, jā? Šis prieks ir pieejams tik daudz, ka mēs pakļautos, paklausīt tam. Priecētos par salīdzināšanu, samierināšanu ar kungu. Domātu, mielotos pie tā, ka mēs esam Dieva ģimenē. Ka viņš ir mūsu mūris, kā viņi priecājās, sapulcējās visu, lai priecētos, ka mūris ir atjaunots. Ka Dievs ir viņu drošība. Mums vairs nevajag fizisku mūri, bet mēs esam Dieva ģimenē ar Dievu pasargāšu, lai nākas nākdams. Jā, tas ir īsts garīgs prieks, nevis tāds, kas nāk un pāriet. Tas ir īsts prieks, kas skatās realitātei acīs, un tas ir tāds, kas, ka mums ir jāskatās tomēr uz šo te nākotni, kas būs. Ziniet, varbūt jūs būsiet pamanījuši dažos lielveikalos, īpaši tajos, kas ir tādi stilīgi, jā, turīgi tauta mēdz iepirkties. Šad un tad es redzu tur tādas maketus. Tie ir maketi par dažādām, viņas parasti saukt par dārziem, par parkiem, par respektīvi, kur tiek būvēts kaut kāds mājas, privāta mājas, dzīvokļi. Un viņi tādi, un arī tie nosaukumi parasti tādi kaut kas uz paradīzi velk. Ja? Kaut kāds dārs, kaut kāds parks, kaut kāds alejas, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tur ir paradīzē līdzīgs šis te ēkas un mājas un skaisti ar bērnu laukumiņiem un parkiem un tā, visi tik brīnišķīgi skaisti. Un ziniet, jūs varbūt tur stāvēsiet pie tā makata un priecāsieties, bet jūs nevienu brīdi neteiksiet, es gribu šito lietu. Ja? Lūk ir tas, ko es iekāroju savā dzīvē, šo te maketu. Šis te skaistās mazās mājiņas un mazos kociņas un paļus tik, nē, tā ir lieta, kas man norāda uz to īsto lietu. Ja? Un tāpat arī ar mūsu dzīvi šeit. Tās ir labas lietas, mēs viņu baudam, bet mēs realisti un mēs sakam, šajā pasaulē labais ir sajaukts ar ļauno. Mēs vēl esam kritušā pasaulē joprojām. Tas ir realisti, kas skatās, tā īstā lieta ir nākotnē. Ne šī kritušī pasaulē. Ja? Tā īstā lieta ir priekšā. Īstā lieta ir priekšā. Tas ir prieks, kas skatās nākotnē, kā Pēters saka. Tas ir, Dievs mums ir sagatavojis neiznīcīgi, neaptraipīt, nevīstošu mantājumu, kas mums tiek uzglabāts debesīs. Ja? Un viņš to raksta svešiniekiem, Pēters raksta svešiniekiem, kas cieta, kas tik trenkāti, nogalināti, izstumti un tā tālāk. Viņš saka, tas mantojums jums stāv priekšā, ko Kristus ir sarūpējis ar savu augšām celšanos no mirušajiem. Viņš saka, jūs jau tagad par to priecājat, jūs tiekat jau tagad skumdināti, bet tas ir tas garīgais prieks, ka jūs skatāties uz to un priecājaties un sagaidat to. Tas ir pamats īstam priekam. Es domāju, mums visiem ir ko pamācīties par to prieku, kas nav atkarīgs no apstākļiem, ja? Kas ir garīgs prieks, kas nāk no svētā gara un priecājas par samierināšanu ar kungu un priecājas par to, ar ko kungs nāk, ja? Tā ir šī skatīšanās uz nākotni. Jo ja mēs vērsīsim savus acis tikai uz šito, uz iznīcīgo, mums vienmēr būs vilšanās. Ja? Tāpēc arī pie vakarēdienu mēs sakam, mēs pieminam tā kungu nāvi, ja kams viņš nāk ar labām liekām, mēs ar prieku to sagaidām. Tas ir prieks, kas skatās uz nākotni, uz mīlestību, ko kungs pats sataisīs visām tautām. Ar vistrēknāko, labāko ēdienu un vislabākajiem vīniem. Jā, liels svinības par jauno pasauli, ko viņš sarūpē. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varam pārdomāt šīs lietas, pārdomāt salīdzināšanu, grēku piedošanu, ko Dievs mums ir devis, salīdzināšanu viņu, samierināšanu, un tad mēs iesim pie kunga galda. Atlasmes grāmatā beigās mums Jānis atklāja redzējumu, kur viņš saka, ka Dieva pilsēta, jaunā Jeruzāleme, par kuru mēs lasam Nēmijas grāmatā, uz kuru tikai vecās derības pilsēta norādīja, vecās derības Jeruzāleme norādīja tikai Jaunās derības pilsēta ir līgava, tā ir draudze. Mēs sagaidām nākotnē, kad viņa draudze mēs, ja, šī pilsēta būs tīra, šķīsta, balta no Dieva, bez grēka, bez vainas, bez sāpēm, bez ļaunuma, bez ciešanām. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmās zemi bija zudušas un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņa Dievs. Un Dievs noslaucīs visu sasars no viņa acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu, tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Mēs sagaidām jauno pasauli, jo tagad mēs baudām, ka Dievs ir ar mums ar svēto garu, mūsu klātbūtnē, viņš mājo ar mums, mēs sagaidām, ka mēs skatīsim vaigu vaigā. Nevis vienkārši vairs tikai ticībā, bet klātbūtnē fiziski reāli jaunā debes un jaunā zeme.